Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Serbia provon sërish të arrestoj shtetas të Kosovës përmes Interpolit. Në Maltëzi sot po mbahen zgjedhjet presidenciale. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia nisin deklarata krejtësisht të ndryshme lidhur me sulmin e udhëhequr nga SBA-ja në Siri. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maltëzi po mbahen zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të fitojë Milo Djukanovic, i cili ka qenë 6 herë kryeministër dhe 1 herë president i këtij vendi. Këto votime janë cilësuar vendimtare për Malin e Zi, lidhur me atë nëse do të vazhdojë rrugën perëndimore për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian apo do të kthehet mbrapa në orbitën e Rusisë. Sondazhet e fundit nga Qendra për Tranzicion Demokratik kanë parashikuar se Djukanovic do të fitojë 50.6%, mjaftueshëm sa për të fituar raundin e parë. Kjo qendër po ashtu ka treguar se ish liçvan si Mladen Bojanić, i cili mbështetet nga shumica e partive opozitare, përfshirë edhe grupet proruse, mund të fitojë rreth 35.5%. Të pesë kandidatët e tjerë, sipas parashikimeve, mund të fitojnë shumë pak mbështetje. Në rast se asnjëri nga kandidatët nuk fiton shumicën e votave në raundin e parë, balotazhi do të mbahet më 29 prill. Sondazhet franceze. Autoritetet franceze kanë thënë se 63 persona janë arrestuar dhe 9 zyrtar policor janë plagosur në protestat që janë mbajtur në dy qytetet të Francës pas rritjes së paknatësive për ndryshimet ligjore nga laboristët e presidentit Emmanuel Macron. Ministri i Brendshëm Gerard Colomb ka dënuar dhunën dhe dëmin në dyqane dhe ndërtesa publike në protestat e së shtunës. E ka bërë thirrje për qetësi në protestën e radhës që është planifikuar të mbahet në perëndim të Francës. Punëtorët e trenave janë duke marshuar dhe duke mbajtur grev pas njoftimit për reforma. Macron do të mbajë të dielën në mbrëmje një fjalim televiziv për të dhënë shpjegime për reformat e tij në ekonominë franceze. Ai ka thënë se do të bëjë shtetin më garues në aspektin global, ndërkohë që punëtorët frikësohen për humbjen e vendeve të punës. Myanmari ka thënë se ka riadhësuar familjen e parë të refugjatëve Rohingja nga Bangladeshi pavarësisht një paralajmërimi të Kombeve të Bashkuara se ende ka rrezik për kthim. Rreth 700.000 muslimanë Rohingja kanë kaluar kufirin për t'u larguar nga fushata brutale ushtarake që ka filluar në gusht të vitit të kaluar. Kombe të Bashkuara kanë akuzuar Myanmarin për spastrim etnik. Myanmari kundërshton një gjë të tillë. Ky vend ka thënë se 5 anëtar të një familje kanë arritur në kampin e riadhësimit të shtunën dhe janë pajisur me dokumente. Qeveria e Myanmarit ka thënë se është angazhuar sa i përket fushatës së justifikuar kundër militantëve Rohingja në shtetin Rakhine. Më herët gjatë këtij muaji, 7 ushtarë janë dënuar me burg për përfshirje në vrasjen e 10 burrave Rohingja. Refugjatët që janë larguar nga kushtet për në Bangladeshin fqinj, kanë thënë se aktet e tilla kanë qenë shumë të përhapura duke përmendur vrasjet, dhunimet dhe djegjen e vendbanimeve. Një avokat i mirënjohur amerikan ka vdekur pasi ka djegur veten në një park në New York në shem proteste kundër ndryshimeve klimatike. Trupi i David Buckle, 60 vjeçar, është gjetur në një park në Brooklyn. Përmes një letre, pasi ka kryer vetvrasje, ai ka thënë se ka djegur veten, duke përdorur karburante për të simbolizuar, siç ka thënë, dëpim që po i bëjnë njerëzit botës. Ai ka thënë se shumë persona marrin ajër të keq dhe disa prej tyre përballen me vdekje të hershme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Serbisë, Nebojša Stefanović, ka treguar se Serbia ka rikthyer në listën e Interpolit emrat e shumë qytetarëve dhe ish ushtarëve të UÇK-s. Në mesin e këtyre emrave figurojnë edhe emrat e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramusha Radinaj. Në qeverinë e Kosovës kanë thënë se nuk kanë një qëndrim zyrtar rreth këtyre paralajmërimeve nga shteti serb. Detajet e sjell Taulan Çenaj.
Qeveria e Kosovës nuk ka ende një qëndrim zyrtar rreth paralajmërimeve nga Beogradi për kthimin e emrave të shumë qytetarëve të Kosovës në listën e personave të kërkuar nga Interpoli. Pamundësia e Kosovës që të bëhet antare Interpolit po shihet si pengesë për spastrimin e listës së personave të kërkuar mbi bazën e urdhërarresteve të Serbisë. Në mesin e atyre që u janë kthyer emrat në këto lista janë edhe presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Këtë ka bërë të ditur ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Serbisë, Nebojša Stefanović. Sipas tij, akuzat e organeve të Serbisë ndaj shqiptarëve të Kosovës janë rikthyer tashmë në sistemin e Interpolit. Në qeverinë e Kosovës kanë thënë se janë duke përcjellë me vëmendje situatën dhe se janë duke mbledhur informacionet e nevojshme për të dalë pastaj me një qendrim zyrtar. Zëvendës kryetari i parë i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Recep Selimi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky primi Serbis nuk është i papritur.
Edhe rikthimin e emrave në listat e Interpolit të shumë pjesëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, unë e shoh edhe më shumë si një presion që Kosova të lëshoj edhe në fusha tjera. Pra, e dim që Serbia i don ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës në bankat e të akuzuarve, por më shumë se kaq Serbia don Kosovën ta mbajë në vazhdimsi nën presion, qoftë edhe me këto listash në këtë rast.
Sipas tij, që këto probleme të mos përsëriten në pafundësi, Kosova duhet sa më parë të bëhet antare e Interpolit. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia në vazhdimsi ka keqpërdorur pozitën që ka në Interpol për të lëshuar fletarrestën ndërkombëtare ndaj shtetasve të Kosovës.
Sigurisht që rrëdimtarë këtë luajnë edhe Bashkimi Evropian, Brukselit, të cilët na përtojnë që asë njëherë nuk kanë morë shumë seriozisht këtë qështje, tuk i lënë qytetarët e Kosovës në familjen e mëshirë në Serbisë, dhe tuk i paltertuar në shumë raste, ku të njëtë i kanë arrestuar, në pas të fletë arreste, vë janë bajtë në paraburtim shtetet e Bashkimit Evropian me muaj, në njëherët me vite, dhe pas të njëtë me vonë në liruar.
Në fillim të vitit të kaluar, kryeministri i tanishëm i Kosovës, Ramush Haradinaj, ishte arrestuar nga policia franceze në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. E në fund të vitit të kaluar, emri kryeministrit Ramush Haradinaj dhe emrat e 17 personave të tjerë ishin larguar nga lista Interpolit për arrestim. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukative arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës, thonë zyrtarët e qeverisë, por edhe përfaqësues të prindërve, sipas të dhënave zyrtare. Vetëm për vitin 2016-2017 në policinë e Kosovës si është raportuar për mbi 1100 incidente, ka disa raste prej tyre që kanë përfunduar edhe me fatalitet. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë jo rallëherën e çantat e tyre bartin edhe armë të zjarrit dhe të ftohta. Në policinë e Kosovës për vitin 2016-2017 janë raportuar 74 raste për posedim të armëve. Nga to, për posedim të armëve të zjarrit janë raportuar 30 dhe 44 është numri raportuar i armëve të ftohta. Për shkak të bartjes së këtyre armëve, disa raste kanë përfunduar me fatalitet, por edhe me lëndime të rënda trupore. Gjatë kësa jave, një nxënës i shkollës së mesme në komunën e Suharekës ka ndruar jetë. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit